privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Giulgiul din Torino este o bucată de pânză cu o lungime de aproximativ 4 metri și 26 de centimetri și o lățime de 1 metru, pe suprafața căreia este imprimată imaginea unui bărbat. Despre această imagine se crede că ar reprezenta negativul corpului lui Isus, iar pânza ar fi giulgiul în care a fost îngropat după crucificare. Această pânză este păstrată în Catedrala Sfântului Ioan Botezătorul din Torino, în Italia. Aparent, prima menționare istorică a acestei pânze ca fiind giulgiul din Torino apare spre sfârșitul secolului al XVI-lea, când pânza este adusă la Catedrala din Torino. Se spune că ar fi fost descoperită în timpul unei cruciade sfinte în Turcia. În 1988, Vaticanul a permis datarea pânzei de către trei laboratoare independente, Universitatea Oxford, Universitatea Arizona și Institutul Elvețian Federal de Tehnologie. Toate cele trei laboratoare au datat pânza ca aparținând perioadei medievale, perioada anilor 1350. Se spune că giulgiul ar fi fost expus la un incendiu în 1532. Conform celor care cred în autenticitatea giulgiului, acest incendiu este responsabil pentru datarea cu carbon eronată a giulgiului. Pentru sceptici, pare să fie o ipoteză ad hoc. Microchimistul Walter Macron consideră ridicolă ideea cum că incendiul din 1532 ar fi influențat rezultatele datării cu carbon. Mostrele ce trebuiesc datate sunt arse complet până devin dioxid de carbon, ca urmare a unei proceduri de purificare bine testate. Sugestia că ar fi existat niște contaminanți moderni este de asemenea ridicolă. Ar fi fost necesară o cantitate de carbon din secolul 20, aproape dublă față de cantitatea de carbon a pânzei, pentru a preschimba o datare din secolul I într-o datare din secolul al XIV-lea. Totodată, mostrele de pânză au fost curățate cu grijă înaintea analizei în fiecare dintre cele trei laboratoare implicate. Este bine de știut că credincioșii consideră că există dovezi științifice ce susțin autenticitatea giulgiului, dar aceste dovezi se limitează la a sublinia lucruri care ar fi reale dacă giulgiul ar fi real. De exemplu, se susține că imaginea de pe pânză ar fi imaginea negativă a unei persoane crucificate. Se susține că imaginea ar înfățișa o persoană bătută într-un fel care ar corespunde felului în care se crede că Isus a fost tratat. Se mai susține că imaginea nu e un desen, ci o imagine transpusă în mod miraculos. Scepticii consideră că giulgiul din Torino este doar o altă relicvă religioasă inventată pentru a mări numărul de turiști religioși sau pentru a impresiona necredincioșii. Cea mai dură analiză a giulgiului este realizată de Joe Nickel în cartea Inquest on the Shroud of Turin, care a fost scrisă în colaborare cu un grup de experți tehnici și științifici. Autorul susține că dovezile istorice, iconografice, patologice, fizice și chimice susțin lipsa de autenticitate a pânzei. Pânza e doar o pictură din secolul al XIV-lea. În niciun caz nu este o pânză de acum 2000 de ani cu imaginea lui Isus pe ea. Macrone consideră că un model masculin a fost acoperit cu vopsea și înfășurat în pânză pentru a crea o figură ambiguă a lui Isus. Modelul este acoperit cu ocru roșu, pigment des folosit în Italia Evului Mediu, apoi îi sunt presate pe pânză capul și corpul pentru a crea imaginea actuală. Vopseaua de vermilion, extrasă din sulfura de mercur, a fost împroșcată peste încheieturile mâinilor și ale picioarelor și peste corpul imaginii pentru a reprezenta sângele. Macrone a analizat pânza și a descoperit urme de elemente ce au fost folosite în doi dintre cei mai comuni pigmenți ai secolului al XIV-lea, ocru roșu și vermilion. Pentru activitatea sa, Macrone a primit premiul Societății Chimice Americane pentru Chimie Analitică în anul 2000. Giulgiul are mulți apărători care consideră că au demonstrat autenticitatea sa, că datează din perioada lui Isus, care origini miraculoase, etc. Se susține că pe pânză se găsește grupa de sânge AB, dar sângele nu a fost identificat direct pe pânză, ci pe banda adezivă cu care s-au ridicat probele de țesătură. Pe măsură ce se învechește, sângele se înnegrește. Petele de pe giulgiu sunt roșii. Analizele criminalistice ale petelor roșii au descoperit doar ocru roșu și vopsea vermilion. Testele făcute de Adler și Heller au identificat petele roșii ca sânge, dar chiar dacă ar fi sânge, este posibil să fie sângele unei persoane din secolul al XIV-lea. Ar putea fi sângele persoanei ce s-a înfășurat în pânză, al oricărei persoane ce a ajuns prin preajma giulgiului sau al persoanei ce a mânuit banda adezivă. Prezența sângelui pe pânză nu are nicio relevanță pentru vârsta pânzei sau pentru autenticitatea ei. Se susține că pânza are urme de polen și imaginile imprimate ale unor plante ce nu se găsesc decât în regiunea Israelului, lângă Marea Moartă. Avinoam Danin, botanist la Universitatea Ebraică din Ierusalim, susține că a identificat cu succes polenul unor plante ce cresc doar în apropierea Ierusalimului. Același lucru se crede și despre coroana cu spinea lui Isus. Dar Danin nu a examinat direct pânza. Mostrele de polen proveneau de la Max Frey, care le-a ridicat de pe giulgiu cu ajutorul bandei adezive. Iar aceste mostre de polen au fost controversate încă din prima zi. Frey, care a declarat că falsul jurnal al lui Hitler este autentic, probabil că a introdus polenul el însuși sau a fost păcălit prin extragerea polenului introdus de altcineva printr-o altă fraudă pioasă. Danin și colegul său Uri Baruch susțin că au descoperit imaginile imprimate pe pânză ale unor flori, iar acele flori se găsesc numai pe lângă Ierusalim. Dar acele imagini florale văzute de ei sunt la fel de vizibile în petele de pe pânză ca și imaginea lui Isus pe scoarța unui copac. Faptul că polenul ce se găsește pe lângă Ierusalim a fost sau nu găsit pe Giulgiu este irelevant. În cazul în care polenul nu a fost introdus printr-o fraudă pioasă, el ar fi putut fi adus acolo de către orice persoană care a intrat în contact cu pânza. Polenul ar fi putut proveni din Ierusalim înainte sau după apariția pânzei în Italia, iar acest lucru nu dovedește nimic. Raymond Rogers, chimist ieșit la pensie în cadrul Laboratorului Național Los Alamos din New Mexico, afirmă că mostra de pânză, testată și datată ca fiind din 1350, nu făcea parte din țesătura originală. Rogers susține că laboratoarele au testat un petic folosit la cârpirea stricăciunilor făcute de incendiul din secolul al XIV-lea. Dar cum ar putea ști el așa ceva din moment ce datarea necesită arderea mostrelor? Alte argumente ce indică un fals istoric. Lipsa consemnărilor istorice înaintea secolului al XIV-lea sau probleme anatomice serioase. Lipsa distorsiunilor datorate înfășurării țesăturii în jurul corpului, asemănarea izbitoare cu reproducerile medievale ale lui Isus, așa zisul sânge ce a picat, toate analizele de până acum, etc. Este posibil ca țesătura să aibă 2000-3000 de ani, după cum speculează Rogers, dar imaginea de pe ea poate să provină dintr-o perioadă mai recentă. Indiferent de cât de corectă sau nu este datarea țesăturii și a imaginii de pe ea, acest lucru nu dovedește faptul că țesătura a fost giulgiul lui Isus și nici originea miraculoasă a imaginii de pe ea. Această problemă ține strict de credința religioasă și nu de dovezile științifice. Poate că unul dintre cele mai fascinante aspecte ale giulgiului constă în faptul că adevărații credincioși continuă să arunce heringi roșii, iar scepticii continuă să muște din momeală. Danin și-a prezentat argumentul polenului în 1998, fiind o urmare a unui argument asemănător prezentat tot de el în 1997. În articolul din 1998, el spune că țesătura nu putea proveni decât din Est. Un alt articol, scris de Tracy Angel, îl citează pe Danin. Indică în mod clar gruparea florală din jurul Ierusalimului, spune acesta. Dar, după cum am mai zis, acest fapt nu este relevant. Chiar dacă se stabilește dincolo de orice îndoială că țesătura provine din Ierusalim și că a fost folosită ca giulgiu pentru Isus, asta tot nu înseamnă nimic. Indiferent de numărul de lucrări științifice geniale ce demonstrează prezența rănilor, florilor, spinilor, sângelui, etc., niciuna dintre ele nu va fi capabilă să dovedească aceste argumente credincioase. Există dovezi contra autenticității așa zisului giulgiu. În primul rând, datarea cu carbon îl plasează în perioada 1260-1390. Datarea a fost realizată de 3 laboratoare independente și cu o reputație excelentă, iar rezultatele obținute au fost asemănătoare. Apoi, nu există însemnări istorice înainte de secolul al XIV-lea. Cea mai timpurie menționare a giulgiului apare în raportul unui episcop catolic către Papa Clement al VII-lea. Raportul e din anul 1389 și spune că giulgiul face parte dintr-o înșelătorie de vindecare prin credință. Predecesorul episcopului a descoperit frauda și felul în care țesătura a fost pictată, acest lucru fiind mărturisit de artist. În 1390, Papa Clement al VII-lea a declarat că țesătura nu este giulgiul lui Isus. Apoi Biblia dă explicații clare despre giulgiul lui Isus, fâșii de pânză pentru corp, iar capul acoperit de o bucată de pânză separată, ce sunt în totală contradicție cu giulgiul din Torino, adică o singură bucată rectangulară de pânză. În Ioan, capitolul al 19-lea, versetul 40, stă scris: Au luat deci trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Tot Ioan, în capitolul 20, versetele 3 până la 7. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel dintâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc sigur. Luca scrie în capitolul 24, versetul 12. Și Petru, sculându-se, a alergat la mormânt și, plecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând și a plecat mirându-se în sine de ceea ce se întâmplase. Trebuie ținut cont de faptul că Iisus a fost îngropat după cum au obiceiul iudeii să îngroape. Iisus nu a fost singura persoană din Biblie care a murit, a fost îngropată și a înviat. Și Lazar a fost înfășurat în fâșii de pânză la rândul său. Scrie Ioan în Evanghelia sa, capitolul al 11-lea. Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Apoi Biblia afirmă că pentru corpul și giulgiul lui Iisus au fost folosiți 100 de litri de mirodenii. Aceste mirodenii nu apar în giulgiul din Torino. În plus, Biblia îl citează pe Iisus, care afirmă că are găuri în palmă de pe urma crucificării. Giulgiul din Torino are o singură rană pe una din încheieturi. Nu există alte țesături datând din primul secol a căror tehnică de țesere să corespundă cu cea a giulgiului din Torino. Există totuși foarte multe exemple ce datează din Evul Mediu, perioada în care a apărut giulgiul. Și toate cele trei evanghelii sinoptice specifică în mod clar că materialul giulgiului era strâns în jurul corpului, iar giulgiul din Torino ne arată o imagine obținută prin simpla așezare a țesăturii peste un corp întins. Nu există distorsiunile ce ar fi trebuit să apară dacă pânza ar fi acoperit un obiect în trei dimensiuni. Prin urmare, pânza nu a fost folosită conform Bibliei. Dacă imaginea s-ar fi format atunci când pânza era înfășurată în jurul corpului, atunci când pânza ar fi fost pusă pe o suprafață dreaptă, ar fi trebuit să existe distorsiuni. De asemenea, nu există sânge pe țesătură. Toate testele ce au căutat sânge au eșuat. Nu sunt urme de sodiu sau potasiu, elemente găsite în cantități mari în sânge și care ar fi trebuit să fie prezente dacă petele chiar ar fi fost de sânge. Totodată, petele de sânge sunt complet nenaturale. Sângele se împrăștie pe țesături și aderă la păr, nu formează șiroaie conturate perfect. Sângele uscat de pe brațe a fost transferat în mod implauzibil pe țesătură. Apoi sângele continuă să fie roșu aprins, deși acesta se înnegrește pe măsură ce trece timpul. Toate rănile suferite în momente diferite conform evangheliilor par să sângereze în continuare, deși sângerarea încetează după moarte. Un cadavru nu mai poate sângera, deși poate pierde sânge datorită gravitației printr-o rană deschisă. Acest fapt ar putea explica unele dintre petele de sânge, dar nu toate rănile sângerânde sau detaliile neașteptate ale sângerării. Biblia afirmă că înmormântarea lui Isus s-a făcut conform tradiției evreiești. Prin urmare, Iosif ar fi spălat corpul lui Isus. Din moment ce a avut timp să folosească mirodeniile, înseamnă că a avut timp să spele și cadavrul. Corpul ce apare pe giulgiul din Torino nu a fost spălat. Și în cele din urmă, analiza microscopică indică urme semnificative de posibil pigmenți de vopsea aflate în zonele cu imagini ale giulgiului. Există și dovezi circumstanțiale împotriva autenticității giulgiului. În primul rând, acesta și-a făcut apariția în timpul goanei după relicvele sfinte ale lui Isus. Niciuna dintre relicvele acelor timpuri nu a putut fi autentificată. Totodată, în acea perioadă, crearea de falsuri religioase era la apogeu. Au existat între 26 și 40 de așa zise giulgiuri autentice, împrăștiate prin mănăstirile Europei, giulgiul din Torino fiind doar unul dintre ele. Nici în Noul Testament, nici în alte scrieri creștine timpurii, nu este menționat vreun giulgiu miraculos imprimat cu imaginea lui Isus. Din moment ce credincioșii doresc să demonstreze natura divină a lui Isus, ar fi trebuit să apară mențiuni ale acestei relicve. În acel moment, imaginea de pe țesătură ar fi fost într-o stare excelentă. De ce evangheliile menționează doar fâșiile de pânză cu care s-a acoperit cadavrul lui Isus? De ce nu menționează și apariția miraculoasă a imaginii? Răspunsul cel mai evident este că nu pot scrie despre o imagine care nu este acolo. Apoi, imaginea de pe giulgiul din Torino are mâinile așezate cu mare grijă deasupra organelor genitale. Un cadavru adevărat întins pe spate nu ar putea să aibă această poziție. Tradiția evreiască nu pomenește nimic de sprijinirea spatelui mortului pentru a-i fi acoperite organele genitale. Răspunsul cel mai evident este că artistul știa că imaginea va fi făcută publică și nu a vrut să își jignească audiența sau să o facă să se gândească la acest aspect. Un cadavru înfășurat complet într-o țesătură opacă nu ar avea motive să fie pudic. Cadavrul nu este gol, ci din contră este bine îmbrăcat. Apoi, Vaticanul, organizația cu cel mai mare interes în autenticitatea țesăturii, refuză să îl declare autentic. Vaticanul a realizat mai multe analize decât oricare alt grup, are mai multe dovezi documentate istoric despre originea țesăturii decât oricare alt grup. Dacă ne gândim la argumentele populare ale credincioșilor, nu putem să nu constatăm că ele nu sunt consecvente cu scrierile biblice. Imaginea de pe giulgiu, spun ei, pare să înfățișeze un om crucificat. E adevărat, dar și un magician pare să taie un om în două. Aparențele pot înșela. Și chiar și în cazul în care ar fi într-adevăr un om crucificat, nu există nicio posibilitate de a demonstra că e vorba de Isus. Apoi, se spune, corpul prezintă pe spate numărul exact de lovituri de bici, după cum scrie în Biblie. Însă, în Biblie nu scrie nicăieri câte lovituri de bici a primit Isus. Acest argument e o pură fantezie. Se spune că imaginea de pe pânză corespunde reprezentării biblice a crucificării. Dar, după cum am detaliat mai devreme, Biblia contrazice complet imaginea de pe țesătură. Folosirea acestui argument indică fie ignoranță, fie minciună. Apoi, spun credincioșii, se poate vedea o pată mare de sânge și o rană eliptică pe partea dreaptă a corpului din imagine. Dar țineți cont de faptul că, într-un negativ, partea stângă și partea dreaptă sunt inversate. Însă nu este adevărat. Stânga și dreapta sunt inversate în imaginea unei oglinzi, dar nu în negativul unei imagini. Și chiar dacă e să ignorăm această confuzie, Biblia spune că Isus a fost rănit de o suliță, dar nu spune și în care parte a corpului. Prin urmare, acest argument e complet fals. Credincioșii mai spun că imaginea de pe țesătură arată o rană pe una din încheieturile mâinii, nu în palmă. Cercetările ulterioare au demonstrat că localizarea rănii este corectă pentru că palmele nu ar fi putut susține corpul pe cruce. Artiștii medievali nu ar fi avut de unde să cunoască acest lucru. Însă este pură aroganță să presupunem că artiștii medievali nu ar fi știut acest lucru. Ei erau mult mai aproape de perioada crucificării decât noi. Deși este adevărat că de regulă artiștii îl pictează pe Isus cu palmele străpunse de cuie, e foarte probabil că ei pictează scena conform Bibliei. Dacă Giulgiul este corect în privința încheieturilor, atunci Biblia se înșală. Un Giulgiu autentic duce la o Biblie falsă. Și în cele din urmă, spun cei care cred în această relicvă, este imposibilă reproducerea unei asemenea imagini precum cea de pe Giulgiu. Dar acest lucru este fals. Joe Nickel a produs una asemănătoare folosind tehnicile și materialele existente în Evul Mediu. Afirmația că e imposibilă producerea unei imagini ca cea de pe Giulgiu este deci o simplă propagandă. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!